Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kršitve v podjetjih v Kozini, inšpektori že od zgodnjega jutra na terenu.
Kaj se obeta na področju državnih financ? Pogovor z ekonomistom dr. Anžetom Burgerjem.
Vojna v Ukrajini, vsak dan umre do 100 ukrajinskih vojakov. Brusel napoveduje nov paket humanitarne pomoči.
Vreme, jutri popoldne se bo od zahoda začelo jasniti, konec tedna večinoma sončen. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Poslanci so na tajnem glasovanju s 57 glasovi za in 7 proti Danijela Krivca izvolili za podpredsednika državnega zbora. V opoziciji so poudarili, da je Krivec za funkcijo primeren zaradi bogatih političnih izkušenj in dobrega poznavanja poslovnika. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je o njem dejala.
V državnem zboru je pretekla 4 leta odgovorno, povezovalno in pa kolegialno vodil našo poslansko skupino, za kar se mu imenu vseh poslancev, sedanjih in pa tudi bivših, iskreno zahvaljujem. Prav tako pa je dobri 2 leti vodil oziroma uspešno koalicijsko uskleval delo v državnem zboru. V naši poslanski skupini smo prepričani, da je Danijel Krivec s svojimi bogatimi poslanskimi izkušnjami in odličnim poznavanjem poslovnika državnega zbora primeren kandidat za funkcijo podpredsednika državnega zbora.
Poslanec NSI Jožef Horvat pa je dodal, da je Danijel Krivec
lahko vsem nam vzgled, ko gre za udejanjanje Platonove misli, da se človek rodi tudi za domovino. Ni ga med nami, kolegice in kolega, ki bi imel tako bogate politične izkušnje, ki ga odlikuje srčna predanost pri delu za skupno dobro na lokalni in državni ravni. Bil je 3-krat izvoljen za župana občine Bovec in 6-krat izvoljen za poslanca državnega zbora.
Horvat verjame, da bo Krivec delo podpredsednika dobro upravljal. Podporo mu je namenil tudi vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, Borut Sajovic. Krivec se je v izjavi zahvalil vsem za podporo. Verjame, da bo sodelovanje dobro. Funkcijo podpredsednice opravljata še poslanka SD Meira Hot in poslanka Levice Nataša Sukič. Delovna inšpekcija skupaj s policijo že od 6. ure naprej izvaja nadzor v podjetjih Marine Blue in Seleja iz Kozine, kjer je prišlo do razkritja kršitev delavskih pravic. Inšpektorat za delo je že izdal odločbo o prepovedi opravljanja storitev s tujimi delavci. Pristojni preiskujejo tudi sum prisilnega dela in trgovine z ljudmi. Petra Stopar.
Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlič je na novinarski konferenci na ministrstvu za delo spomnil, da so inšpektori pri obeh podjetjih, ki sta v lasti družine Šuštar, nadzore opravili že v preteklosti in izrekli tudi ukrepe. Ob novih okoliščinah, zaradi katerih je delavska svetovalnica minuli teden vložila tudi kazensko ovadbo, so delovni inšpektori pregled skupaj s finančno upravo in policijo nadaljevali konec maja.
Bilo je ugotovljeno, da tuji delodajalec posreduje delovno silo uporabniku in je bilo ugotovljeno, da ta tuji delodajalec ni upisan v registar Agencije za posredovanje sile, kar je dolžen to storiti na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve enake možnosti.
Je pojasnil Grlič. Podjetjema so zato prepovedali opravljanje dela s tujimi delavci. Prav oni, približno 20 jih je, so bili žrtve kršitev, kot so tudi do 40 ur neprekinjenega dela ob stalnem videonadzoru, graje, neplačevanje nadur.
Tudi glede varnosti in zdravja so bile določene kršitve ugotovljene. Bilo je ugotovljeno, da nekateri delovni stroji niso varni za uporabo in inšpektorat za delo je prepovedal opravljanje dela na te stroji do pridobitve dokazila.
Tako Grlič kot državni sekretar na Ministrstvu za delo Dan Juvan sta delavce pozvala naj pravočasno prijavijo kršitve.
Podjetja, ki bi se takšnih praks posluževala, v Sloveniji nimajo nikakršnega mesta. Tako da je naša zaveza, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naredilo vse, da se tovrstna izkoriščanja brutalna, delavca v Sloveniji prekinejo.
Je dejal državni sekretar in dodal,
da so glede na dosedaj zbrane podatke in poročanja in vse okoliščine upravljanja dela podani elementi oziroma sum prisilnega dela, ki predstavlja enega od znakov kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Tudi to že presojajo pristojni organi.
Vodstvo podjetij je očitke o kršitvah in o oporečnosti rib zanikalo. Po besedah Rosane Šuštar, delavci niso podvrženi psihičnim pritiskom in izkoriščanju. Kakšna bo naša prihodnost, je v veliki meri odvisno od proračuna. Proračun pa je odvisen od prihodkov in pametne porabe tega, kar se vanj steče. V tej luči imajo velik pomen napovedi gospodarskih kazalcev, ki pa se nenehno spreminjajo. Po včerajšnji napovedi OECD bo gospodarska rast v Sloveniji v tem in prihodnjem letu nekoliko nižja, kot so predvidevali lansko jesen. O vzrokih za slabšo napoved, o dosedanjih spodbudnih gospodarskih razmerah in napovedi novih davkov strani Golobove vlade smo se pogovarjali z ekonomistom dr. Anžetom Burgerjem.
Profesor dr. Anže Burger, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Sloveniji za letos napoveduje 4,6-odstotno rast, za prihodnje leto pa 2,5-odstotno. Decembra je napovedovala 5,4 oziroma 3,2-odstotno rast. Kje so razlogi za spremembe?
Ja, razlogov je več. Eden izmed pomembnejših razlogov je vsekakor agresija Rusije na Ukrajino, ki je povečala tveganje na globalnih trgih in tudi tu v Evropi in povzročila tudi dvig in pa tudi še više obete dvigov cen energentov in pa hrane. Drugi razlog je tudi v visoki inflaciji. Ta se zažira v razpoložljive dohodke gospodinstev in s tem se tudi potrošni sentiment gospodinstev že ohlaja. Napovedujejo se tudi više obrestne mere strani centralnih bank, kar pomeni, da tudi trgi in potrošniki pričakujejo više stroške zadolževanja in odplačevanja kreditov in ne to potem se skupaj se sešteje v nekoliko nižje napovedi gospodarske rasti.
Omenili ste vojno v Ukrajini, pa tudi rast cen energentov, hrana in tako naprej. Ali lahko vse to do jeseni še poslabša napovedi gospodarske rasti?
Ja, vsekakor. Ne. Se kaže, ne, da se ta vojna v Ukrajini še kar nekaj časa ne bo končala in če se ne bo, potem verjetno lahko pričakujemo visoke podražitve določenih prehrambenih izdelkov, vezanih na žita. Vemo, ne, da sta Rusija in Ukrajina predstavljata kar tretjino svetovne proizvodnje žita. Tu bo preskrba omejena, tudi zaradi logističnih omejitev v Črnem morju. Tako da ja, lahko pričakujemo ne, še poslabšanje, tudi kar se tiče energentov, so omejitve pri torej ponudbi zaradi manjših investicij v preteklih letih, tudi druge države tu imajo manjše kapacitete za dodatno črpanje, ki bi more biti lahko ublažile te visoke cene energentov. Pričakujemo lahko kar pestro jesen in zimo.
OECD napoveduje, da bo glavni motor rasti zasebna poraba. Omenili ste že, da se ta nekako manjša in če bodo cene še naprej rasle, če bo večja tudi inflacija, potem prav gotovo lahko pričakujemo posledice.
Ja, vsekakor. Ta dinamika rasti cen proizvodov in pa plač ne bo tukaj ključna. Za enkrat rast plač zaostaja za rastjo cen, kar pomeni, da se realni dohodki znižujejo in seveda to se bo potem prelevilo v nekoliko manjšo potrošnjo, kar potem seveda prinese manjšo gospodarsko rast. Kot že prej omenjena dodatni negativni vpliv, bodo imele tudi više obrestne mere, kar bomo potrošniki občutili ne, z višjimi izdatki za odplačevanje kreditov, podjetja pa tudi z višjimi stroški za investicije. Tako da ja, lahko pričakujemo umirjanje te zasebne porabe ne, zaradi inflacije in zaradi višjih obrestnih mer.
Prav o tem razpravlja svet Evropske centralne banke. Kaj se vam zdi glede na dogajanje v svetovnem bančništvu? Se bo banka odločila za dvigovanje ključnih obrestnih mer ali ne?
Glede na dinamiko inflacije v evroobmočju pričakujem, da bo v skladu z napovedmi ECB-ja ECB dejansko se odločil julija zviševati ključne obrestne mere. Konce meseca naj bi tudi zaključil ta velik instrument odkupa vrednostnih papirjev, tako da prehajamo iz spodbujevalne denarne politike v restriktivno denarno politiko, tako da posledice teh višjih obrestnih mer so pa že danes vidne, ne? Včeraj ali danes, bilo prvič po šestih letih in pol, kar je šestmesečni Euribor preskočil iz negativne v pozitivno območje, ne, tako da tudi dolgoročno obrestne mere na trgu se že zvišujejo in lahko pričakujemo nadaljevanje tega. To bo seveda umirilo inflacijo, hkrati pa ne, posledično se ne moremo izogniti ohlajanju gospodarstva.
V tem tednu smo slišali, da je bilo v proračunu po prvih podatkih v petih mesecih 5 milijard 300 milijonov evrov prihodkov, kar je dobrih 17% več kot v enakem obdobju lani. Maja je bilo v proračunu skupaj 90 milijonov evrov presežka. Kako je mogoče, da je kljub davčni reformi, ki jo namerava nova vlada izničiti, več pobrane dohodnine?
Ja, Slovenija je imela v preteklih četrtletjih kar visoko gospodarsko rast. Posledično je tudi stanje v gospodarstvu zelo dobro, sploh kar se tiče trga dela, imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti do sedaj. Seveda posledica te večje gospodarske aktivnosti, visoke zaposlenosti, so pa tudi višji prihodki v proračun, tako da kljub tej davčni reformi pri dohodnini je ta večja gospodarska aktivnost ne povzročila porast javnofinančnih prihodkov in pa zmanjšanje oziroma odpravo deficita v proračunu. Seveda, zdaj prihajajo nove reforme, kot jih napoveduje nova vlada, ki niso spodbudne, ne, torej razen te splošne olajšave. Vlada namerava odpraviti vse sprejete davčne reforme, ki so razbremenjevale delo in pač spodbujale zaposlovanje visoko kvalificiranih zaposlenih. Zdaj z odpravo tega, ne, se mi zdi, da pač Slovenija gre v napačno smer, mi imamo težavo pri konkurenčnosti pač teh bolje plačanih, najbolj kvalificiranih, najbolj produktivnih zaposlenih, na katerih pa sloni, vemo, pač gospodarska rast na dolgi rok.
Nad proračunom med drugim bdi tudi fiskalni svet. Ta je ta teden opozoril, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje nabor pretežno splošno opredeljenih ukrepov. Od vlade pričakuje, da bodo ukrepi v prihodnih uradnih proračunskih dokumentih predstavljeni transparentno in da bodo natančno opredeljene tudi njihove javnofinančne posledice. Menite tudi vi, da je to potrebno?
Potrebno je opozarjati in fiskalni svet pravilno ugotavlja, da so predlagane spremembe v koalicijski, zapisane v koalicijski pogodbi, torej nedorečene glede fiskalnega učinka. Tudi vsebinsko, ko sem šel čez to pogodbo koalicijsko, me je kar nekaj stvari zmotilo, ne, recimo ena, kar se tiče fiskalne politike, ne, napovedujejo spremembo fiskalnega pravila, ne, kar v bistvu pomeni, ne, spet prehod na neodržno fiskalno politiko. Potem napovedujejo tudi povečanje javnofinančnih izdatkov v deležu na BDP na raven EU 27, ne, kar pač zopet bo pomenilo povečanje davkov. Obljubljajo cel kup progresivnih davkov, pri čemer vemo, da v Sloveniji imamo problem ravno s tem, da imamo v določenih segmentih preveč progresivno obdavčitev. Zlasti so tu problematični navzgor neomejeni socialni prispevki. Potem napoveduje se zvišanje efektivne davčne stopnje na dohodek pravnih oseb, kar zopet ne je ravno obratno, kar bi morali spodbujati, torej mi morali spodbujati podjetja k investiranjem, če jim pa zvišujemo davčne stopnje, seveda bomo dosegli ravno obraten učinek, potem konfrontacija s samostojnimi podjetniki, obljuba večjega obdavčenja samostojnih podjetnikov, vse te fiskalni ukrepi, ki jih beremo, ki jih obljubljajo, ne, se mi zdijo zelo nerazvojni in povečujejo vlogo države, zmanjšujejo našo ekonomsko in posledično tudi na koncu koncev politično svobodo. Tako da jaz sem zelo zaskrbljen, če se bodo te napovedi resnično uresničile potem v praksi.
Morda pa vendarle lahko pričakujemo, da bo tisti del vlade, ki razmišlja tudi z očmi gospodarstvenikov, srečala pamet. Vemo nekako, da je Gibanje Svoboda šel na volitve brez pravega programa, opazni so programski elementi Levice, manj pa recimo SD-ja. Za ministra za gospodarstvo vemo, da je bil tudi sam v gospodarstvu. Se vam zdi, da se lahko kljub tem napovedim, kaj vse so obljubljali, morda bolj približajo gospodarstvu oziroma temu, kar dejansko Slovenija potrebuje, če želi prosperirati?
Jaz mislim, da bo to ena taka zelo škodljiva kombinacija, ja, na eni strani omenjenih ukrepov, ne, povečevanje davčnega bremena, na drugi strani pa približevanje gospodarstvu z nekimi zelo intervencionističnimi ukrepi, ki bodo seveda pomagali izbranim gospodarskim družbam, zlasti verjetno večjim, na račun pač manjših gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, torej podjetniškega sektora, ki je ključno pomemben motor razvoja, ne, na dolgi rok v državi. Tako da jaz se vedno zauzemam, ne, za manjša podjetja, manjše podjetnike, gospodarsko svobodo in mislim, da smer nekih visokih davkov plus na drugi strani nekih subvencij, nekih državnih subvencij izbranim podjetjem ni prava smer, ne, to je nek državni etatizem, nacionalni šampioni na račun konkurence malih podjetnikov. Vemo pa, da se stvari rojevajo v malem podjetništvu, iz katerega potem zrastejo uspešne zgodbe. Zdaj, če je to preveč zatrto z previsokimi davki, pač teh uspešnih zgodb bo vedno manj.
Profesor dr. Anže Burger, hvala vam za vaše razmišljanje in pa komentarje.
Hvala vam za povabilo in tudi pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Z Anžetom Burgerjem se je pogovarjal Tone Gorjup. Po neurjih, ki so se v zadnjih dneh pojavljala po vsej državi, razen na Primorskem, danes uprava za zaščito in reševanje poroča o več plazovih, udorih, zdrsih in podorih zemljin in kamnin. Na območju Maribora so se danes plazovi sprožili na treh mestih. Zemeljski plaz je zjutraj poškodoval cesto v naselju Rešpohdel. Gasilci so ga nato pokrili s folijo. Do plazenja je prišlo tudi v Kamniški grabi v Brestrnici, kjer zemeljski plaz na površini približno 120 kvadratnih metrov ogroža stanovansko stavbo. V vasici Gaj nad Mariborom pa je plaz odnesel del cestišča. Gasilci so območje začasno sanirali. Kmetijsko-gozdarska zbornica se je s kmetijskim ministrstvom ter Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja dogovorila za poenostavitev postopka, s katerim bodo kmetje uveljavljali višjo silo za povrnitev škode ob nedavni toči. Obrazec je objavljen na spletni strani agencije. Dokazil ne bo potrebno dodajati, saj je objavljen seznam prizadetih občin, ki ga bodo dopolnili še s posnetki Agencije za okolje.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ukrajina v spopadih na fronti z ruskimi enotami vsak dan izgubi do 100 vojakov. V težkih bojih vsak dan beležijo tudi do 500 ranjenih, je na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Države je pozval tudi k obsežnejši in hitrejši dobavi orožja. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je danes v Ukrajini napovedal dodatnih 205 milijonov evrov človekoljubne pomoči. S temi sredstvi bomo zagotavljali hrano, vodo, zdravstveno oskrbo, zatočišča, zaščito in denarno pomoč, je ob tem povedal Lenarčič. Ta se je sicer danes sestal s podpredsednico ukrajinske vlade Irino Verščuk, več ministri in predstavniki civilne zaščite. Oglasili sta se tudi Nemčija in Poljska, ki želita skupaj pomagati Ukrajini pri izvozu žita. Rusija namreč z blokado ukrajinskih pristanišč Ukrajini onemogoča izvoz približno 20 milijonov ton žita, zlasti v Severno Afriko in Azijo. Velik delež te količine se nahaja v pristanišču v Odesi. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je z veliko večino sprejel resolucijo, v kateri kritizira Iran zaradi nesodelovanja. Ta ocenjuje, da gre za politično, nekonstruktivno in nepravilno dejanje, ki bo le oslabilo njegove nadaljne odnose z Zahodom. Predstavniki oblasti v Teheranu so napovedali, da bodo začeli uporabljati dodatne centrifuge za bogatenje urana in deaktivirali kamere, ki spremljajo njihove jedrske objekte. Posebna skupina preiskovalcev Združenih narodov je pripravila poročilo o desetletja trajajočem sporu med Izraelci in Palestinci. Zanj je okrivila Izraelce. V 18 strani dolgem dokumentu piše, da prav oni lahko prekinejo neprestane cikle nasilja. Izraelci so do ugotovitev kritični, menijo, da je poročilo enostransko in da ga zaznamuje sovraštvo do njihove države.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V ponedeljek se bo začel letošnji kulturni teden koroških Slovencev. Za uvod bo v Žrevcu v Celovcu, pomembnem prizorišču pregona koroških Slovencev leta 1942, pri jeklenem odlitku umetnika Valentina Omana spominska slovesnost. Spomnili se bodo 80. obletnice nasilnega pregona koroško-slovenskih družin, katerih trpljenje tudi po koncu nacističnega nasilja ni bilo niti približno primerno priznano, je v vabilu zapisal deželni glavar Peter Kajzer. Poleg njega bodo govorili krški škof Jože Markec, superintendent evangeličanske cerkve Manfred Zaur ter predsednik Zveze slovenskih pregnancev Gregor Krištof, za avstrijske železnice pa Reinhard Wallner. Kultura povezuje, prireditve te vrste pa so namenjene premagovanju strahu pred stikom drugega z drugim, pa je v vabilu zapisal župan občine Žrelec Kristjan Oraš. Kulturni teden pripravljajo Dežela Koroška, Biro za slovensko narodno skupnost, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Noči in zjutraj bo oblačno, predvsem na vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še pretežno oblačno, krajevne padavine v vzhodni Sloveniji bodo ponehale, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo sončno, popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Temperature ob 18, Tolmin 20 stopinj, Ajdovščina, Idrija, Koper in Lendava 19, Črnomelj, Ljubljana, Murska Sobota, Bohinjska Češnjica, Nova Gorica in Rogaška Slatina 18. Celje, Novo mesto, Postojna, Ilirska Bistrica, Krško, Trbovlje in Velenje 17, Maribor in Ptuj 16, Slovenj Gradec 15, Kočevje pa 14 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in koncem avtoceste pri Ptuju je zaradi živali na vozišču oviran promet. Regionalna cesta Murska Sobota-Gederovci je pri Gederovcih zaprta zaradi prometne nesreče. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop čakajo do 1 uro, na mejnem prehodu Kruškovje prav tako 1 uro. Na Primorski avtocesti je zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, na Štajerski avtocesti pa je na počivališču Lukovica proti Mariboru zaprt bencinski servis. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Matjaž Mrljak. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.